Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Tema yang kita angkat adalah memutus rantai kekerasan seksual di kampus. Saudara, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih marak terjadi. Sejak awal tahun ini ada beberapa kasus yang mencuat. Yang terbaru, kasus pelecehan seksual ini terhadap dua karyawan di Universitas Pancasila, Jakarta. Terduga pelakunya adalah Rektor Edi Tut Hendratno yang belakangan dinonaktifkan. Sebelumnya di Januari, kekerasan seksual juga terjadi untuk kesekian kalinya di Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelakunya juga diduga adalah seorang dosen. Publik tentu bertanya-tanya ya, ada apa dengan kampus kita? Padahal dunia pendidikan tinggi mestinya adalah tempat yang safe atau tempat yang aman bagi semua. Karena memang isinya adalah orang-orang yang terdidik. Apalagi secara regulasi juga sudah ada undang-undang TPKS. Nah, kemudian sudah ada pula aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pendidikan tinggi yang diterbitkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim di tahun 2021 lalu. Aturan ini ditindaklanjuti dengan membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS di kampus-kampus. Namun mirisnya memang jika merujuk catatan Kemendikbudristek per Juli 2023 lalu, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ini ada sebanyak 65 kasus. Sangat mungkin angkanya di lapangan jauh lebih besar. Nah, apa yang masih kurang dalam penanganan kekerasan seksual di kampus selama ini dan bagaimana caranya supaya kampus bisa aman dari kekerasan seksual? Bagaimana juga memastikan keadilan bagi korban? Kita akan perbincangkan di Ruang Publik KBR bersama dengan Iva Kasuma, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dosen FHUI, tim pengampu mata kuliah hukum dan gender, Klinik Hukum Perempuan dan Anak, juga konsultan hukum di Akara Perempuan, lembaga nirlaba penyedia layanan pendampingan hukum dan psikologi untuk perempuan korban kekerasan. Kami juga sudah berusaha menghubungi perwakilan dari Kemen PPPA, namun berhalangan hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, Mbak Iva, selamat pagi.
Selamat pagi, Mbak.
Terima kasih sudah bersedia hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, Mbak Iva, mengenai kekerasan seksual di kampus ya, bagaimana Anda melihat penanganan kasus di Universitas Pancasila sejauh ini, baik dari pihak kampus maupun kepolisian? Silakan, Mbak Iva.
Iya, begini ya Mbak Nomi, kalau saya lihat ya, ini terlepas dari, mudah-mudahan dugaan saya tidak keliru gitu, karena kasus ini viral, tapi sejauh ini saya pikir Universitas Pancasila ini sudah melakukan langkah-langkah ya, sebagaimana yang dimandatkan oleh Permendikbud itu. Karena juga sudah memberikan pers release juga ya, sudah juga merespon kasus yang ada dan tidak menutup-nutupi. Yang kedua, kepolisian juga sejauh ini saya lihat ya, ini terus ya, kemarin ini kita baru diberita ETH ini kemudian dipanggil gitu ya, untuk kedua kalinya di kepolisian. Jadi kalau yang selama ini pengalaman saya menangani atau mendampingi korban, ini susah sekali untuk kemudian kepolisian itu bisa memanggil si tersangka. Tapi di kasus ini saya melihat, wow, cukup responsif ya, cukup gercep juga nih polisi kemudian bisa memanggil. Meskipun kita juga tidak tahu apa hasil pemeriksaannya kemarin ya. Tapi ya so far, dan semoga ini harapan kita semua ya, kasus ini kemudian ditangani oleh baik di internal UP sendiri maupun di kepolisian dengan acuan Undang-Undang TPKS dan SOP lainnya. Kalau di kampus itu ada Permendikbud, kalau di level aparat kepolisian itu punya SOP-nya sendiri yang baru mereka launching. Sampai nanti di pengadilan ya, itu juga sudah ada perma nomor 3 tahun 2017, itu yang dijadikan hakim sebagai panduan bagaimana sih mengadili kasus-kasus yang melibatkan perempuan baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku.
Lalu mungkin Anda punya saran gitu ke pemerintah, juga penegak hukum dan kampus supaya kasus ini tuntas dan korban mendapat keadilan? Dari Anda sendiri secara pribadi seperti apa, Mbak Iva?
Kalau dari kampus ya, tentu yang paling penting adalah dukungan untuk korban. Kalau kita tahu kan yang mengemuka selama ini di masyarakat, kasus ini sudah 1 tahun yang lalu, kenapa baru dilaporkan, kan gitu. Nah ini kan harus dipahami, tidak mudah ya untuk para korban ini kemudian bisa dengan cepat punya kesadaran, punya keberanian untuk mengungkapkan kasusnya, apalagi ke ruang publik, gitu. Tapi ini sudah mereka lakukan tahun lalu, melapor ke yayasan. Namun yayasan tahun lalu itu dinilai tidak responsif, gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk mengangkat kasusnya atau melaporkan kasus ini ke polisi. Nah, di banyak kasus, jarang sekali korban ini mendapatkan kepercayaan kalau memang yang dialaminya ini adalah satu kejahatan yang meragukan, seolah-olah itu diragukan viktimisasinya itu ya. Diragukan kondisi dia sebagai korban. Nah, jadi kalau ditanyakan apa yang penting dilakukan oleh pihak kampus, yang pertama ya memberikan dukungan bagi korban. Memberikan bantuan yang komprehensif tentu saja, mendampingi, memberikan tidak hanya apa ya, kalau bisa dipulihkan hak-haknya. Karena kemarin itu ada kabar dia dimutasi. Kalau dimutasi dalam kerangka menjauhkan korban dengan pelaku, saya setuju. Tapi kalau dimutasi karena alasan-alasan tertentu gitu ya, untuk supaya tidak kemudian bersuara lagi, supaya kasus ini seolah-olah diredam, ya kita harus menolak tentunya tindakan-tindakan seperti itu. Lalu kampus juga harus tegas memberikan tindakan disipliner kalau ternyata memang terlapor ini bersalah. Kita harus no tolerance gitu ya, harus zero tolerance terhadap tindakan kekerasan apapun dan yang dilakukan oleh siapapun tentunya.
Oke, baik. Tadi Anda menyebut kalau respons polisi begitu ya mengenai kasus di kampus ini ya, kasus kekerasan seksual di kampus ini cukup baik dan responsif gitu ya. Apakah ini memang karena kasusnya itu viral dulu atau gimana nih, Mbak Iva? Lalu dalam pandangan Anda gimana juga nih dengan kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan atau kampus lain? Apakah dapat respon yang sama atau harus viral dulu baru diatasi dengan gercep seperti yang tadi Anda katakan?
Iya, saya sebetulnya bersyukur ya di era sosmed seperti ini gitu. Banyak kasus-kasus yang ditangani setelah memang viral gitu. Saya nggak mau berprasangka buruk, tapi paling tidak beberapa fakta kasus yang terjadi ini memang di seolah-olah kemudian mendapat penanganan yang lebih serius dan responsif ketika kasusnya ini merebak di masyarakat. Tapi itu juga kita harus syukuri gitu. Artinya masyarakat ini memiliki kesadaran untuk beramai-ramai mengawal kasus ini sampai di mana gitu. Bukan hanya mengejar persoalan bombastisnya kasus ini juga gitu, tapi bagaimana kemudian bisa meningkatkan kepedulian terhadap korban gitu. Saya kalau saya lihat komentar-komentar netizen gitu ya di YouTube atau di beberapa sosmed lainnya terhadap kasus ini gitu, masih banyak yang kemudian juga mengatakan bahwa kok bisa sih baru udah satu tahun baru melapor, atau buktinya apa nih gitu? Jangan-jangan nanti bisa dituding balik pencemaran nama baik, atau misalnya dikaitkan dengan ntar lagi ada suksesi rektor. Jangan-jangan ini kasus memang ada tujuan-tujuan politis seperti itu loh. Jadi memang banyak ya, masih banyak PR di sana. Tapi paling tidak dengan adanya kekuatan netizen, kita ini saya pikir perlu jadi satu strategi ya. Yang tadi saya bilang, bagaimana kita bersama-sama mengawal kasus kekerasan seksual yang terjadi dimanapun. Kalau itu berhasil mendorong pihak aparat untuk bisa gercep, ya itu menurut saya satu hal yang positif sih.
The power of netizen ya, itu salah satu strategi untuk mengawal sebuah case atau sebuah kasus. Nah, sebagai bagian dari kampus nih, Mbak Iva, seperti apa catatan Anda atas kasus kekerasan seksual di kampus secara general atau umum?
Saya mungkin bisa berkacanya dari yang ada di kampus UI ya.
Yeah.
Kalau di kampus UI, saya pikir saya sangat respect dengan kawan-kawan, mulai dari seleksinya, mulai dari pemilihan pihak-pihak yang memang ada di Satgas PPKS. Itu saya tahu betul mereka berperspektif, mereka berpengalaman terhadap pendampingan korban, dan tentu mereka juga serius ya, berkomitmen. Gitu. Mm-hmm. Tapi hanya saja, Satgas PPKS ini bukanlah solusi terakhir. Perlu difasilitasi dengan baik, diberi dukungan, diberi kesempatan juga untuk dipercaya bahwa kalau ada tindakan kekerasan seksual yang terjadi di kampus khususnya, ya datanglah ke PPKS tanpa harus merasa enggan, merasa takut gitu ya, atau merasa khawatir bahwa yang ditangani oleh Satgas PPKS ini sama aja kok kalau misalnya ini dilaporkan ke pihak-pihak lain gitu. Karena saya melihat ada karakter khusus ya di Satgas PPKS yang ada di kampus-kampus ini. Karena selain memang pihak-pihaknya ini, tim yang terlibat adalah kebanyakan mostly adalah dosen, di sana ada ahli psikolog, ada ahli hukumnya juga, ada kawan-kawan pendik juga gitu. Jadi ya melapor ke sana itu bukan sama sekali melapor ke pihak luar sebetulnya. Boleh dikatakan kita melapor kepada keluarga gitu, yang memberi dukungan. Dan kalau yang saya lihat selama ini memang intens ya, karena tidak hanya persoalan hukumnya, tapi juga memberikan pendampingan secara psikologis. Yang saya pikir hampir di semua korban ini memang ada jejak-jejak trauma psikologisnya.
Tapi kalau secara umum nih Mbak Iva, Satgas PPKS di UI sendiri itu apakah efektif Mbak dalam mencegah dan juga menangani kasus kekerasan seksual?
Ya, saya terlalu dini ya kalau saya bilang kita berpuas diri dulu efektif untuk mencegah dan menangani gitu. Karena juga relatif masih baru ya. Apalagi yang tadi Mbak katakan gitu. Ada sekian banyak kasus yang dilaporkan gitu. Dan ini seperti fenomena apa iceberg tips gitu kan. Nah, tentu dari sekian banyak strategi yang harus dilakukan adalah upaya terus-menerus untuk melakukan penyadaran terhadap khususnya sivitas akademiknya yang ada di kampus ya. Penyadaran-penyadaran itu bisa bentuknya macam-macam. Ya. Ya, teman-teman semuanya bisa dijadikan apa ya? Kayak ya corong-corong dari anti kekerasan seksual di kampus. Kayak gitu, menggunakan segala kemampuan baik di ketika seleksi masuk organisasi misalnya, harus ada misalnya salah satu prasyaratnya tidak pernah dilaporkan menjadi misalnya bagian dari pelaku kekerasan seksual.
Baik.
Paling nggak dijadikan standar. Atau ketika pemilihan mau naik jabatan gitu, tidak ada rekam jejak melakukan kekerasan seksual dan
Baik Mbak Iva, tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR.
Dia mau nyium saya juga ape?
Kita harus ramai-ramai cuma pakai kain.
Sekolah lansia merupakan upaya untuk memperpanjang usia sehat.
Kisah-kisahnya menarik kan? Dengarkan kisah-kisah selengkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Selain kisah-kisah inspiratif, Saga juga menghadirkan liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga, hanya di kbrprime.id.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Memutus rantai kekerasan seksual di kampus sedang kita bahas di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Bersama narasumber kita ada Mbak Iva Kasuma, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Baik, Mbak Iva, tadi mungkin boleh sedikit diulang kembali upaya terus-menerus untuk penyadaran untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di kampus ini seperti apa? Silakan, Mbak.
Ya, dengan adanya Undang-Undang TPKS ini kan sebetulnya kita mengidentifikasi ya. Tindakan-tindakan apa yang sebelumnya ini kita nggak tahu nih. Sebetulnya ini termasuk kejahatan gitu. Jadi something that kayak yang problem that has no name gitu kan. Kayak misalnya kita catcalling gitu. Atau body shaming kayak gitu. Itu tuh dianggapnya tuh kayak lucu-lucuan aja gitu, bercanda-bercandaan. Yes. Tapi paling nggak dari tindakan-tindakan kecil itu bisa bermuara ke perilaku yang lebih serius. Atau misalnya orang salah mengidentifikasikan kekerasan seksual ini hanya sebatas perkosaan. Kalau tindakan-tindakan lain yang sebetulnya ini menjurus kepada penegasian atau pelanggaran hak-hak seksualitas seseorang gitu, itu nggak dianggap sebagai pelecehan seksual. Kayak gitu. Nggak dianggap sebagai satu kekerasan seksual. Dianggapnya ini ya, ah cuma gitu doang gitu. Biasa banget kan? Itu juga banyak pengalaman waktu mendampingi korban gitu ya, polisi itu tuh alih-alih mendapatkan validasi terhadap pengalaman kekerasan seksual, itu juga dibebani dengan banyak pembuktian yang macam-macam gitu. Padahal korban merasa apalagi yang harus saya buktikan. Kayak gitu-gitu. Nah, paling nggak penyadaran mengenai itu ya, mengidentifikasi bahwa ada tindakan-tindakan yang seharusnya ini tidak dilakukan gitu. Lalu ya terus menerus, karena ya namanya kampus ya, come and go gitu kan. Jadi bagaimana setiap organisasi ini punya platform yang jelas terhadap sadaran anti kekerasan seksual ini gitu. Dijadikan satu ya, kayak semacam kurikulum lah ya.
Baik. Tadi Mbak Iva sempat mengatakan identifikasi kekerasan seksual begitu ya, yang mungkin belum dipahami oleh semua penghuni kampus begitu ya mungkin. Nah, ini seperti apa nih Mbak? Mungkin bentuk edukasinya atau seperti apa juga supaya bisa menyadarkan bahwa identifikasi kekerasan seksual itu bukan hanya sekedar seperti melakukan langsung, tapi mungkin juga bisa mengirimkan gambar yang tidak senonoh, kemudian juga catcalling seperti itu Mbak. Bentuk apa? Edukasi seperti apa yang sudah dilakukan mungkin dari pihak kampus yang selama ini Anda jalankan?
Ya, kalau saya scope yang paling kecil ya, karena kami mengampu mata kuliah hukum dan gender, jadi kekerasan seksual itu masuk ke dalam bagian dari sesi perkuliahan. Dan di sanalah kami mengenalkan itu tadi ya, bagaimana, tidak hanya bagaimana hukum merespon gitu, tapi bagaimana problem yang harus dihadapi oleh calon sarjana hukum ini di masyarakat. Gitu. Mereka akan bertemu dengan masyarakat yang seksis gitu ya, masyarakat yang masih membudayakan rape culture gitu, yang termasuk tadi ya ada catcalling, ada body shaming dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk kawan-kawan yang kebetulan tidak mengakses mata kuliah ini di fakultas-fakultas lain gitu ya, sebetulnya sih kami juga mendesain mata kuliah hukum dan gender ini terbuka untuk diambil oleh mahasiswa dari fakultas lainnya gitu. Tapi ini kalau kita ngomongin konteks kurikulum. Tapi kalau misalnya di teman-teman mahasiswa sendiri, saya sih berharap dan punya harapan yang besar, kawan-kawan mahasiswa Gen Z ini cerdas-cerdas gitu loh. Mereka gampang mengakses banyak materi dari banyak sumber gitu. Dan sebetulnya hanya perlu kemauan mereka ini untuk ketika mereka sadar, mereka juga bisa harus kemudian menyebarkan gagasan yang anti kekerasan seksual ini terhadap lingkungannya. Ya, macam-macam kan medianya, bisa sosmednya, bisa lewat kegiatan-kegiatan di kampus gitu. Ya, seperti itu.
Nah, kita kalau balik lagi ke Satgas PPKS nih ya Mbak Iva, gimana nih Mbak keterlibatan pemerintah, kemudian juga kementerian untuk membimbing tim Satgas PPKS itu sendiri gitu ya, dalam menerapkan Undang-Undang TPKS, baik dalam pencegahan dan juga penanganan yang memihak korban?
Iya. Ini agak teknis sih, dan saya nggak punya pengalaman real bagaimana berinteraksi dengan kementerian untuk mengkoordinasikan kinerja Satgas PPKS yang ada di universitas ya. Tapi paling enggak saya berharap sih bahwa Satgas PPKS ini yang telah diinisiasi dengan spirit yang baik, sangat baik, harusnya tidak hanya menjadi sekedar organisasi yang sebagai pelengkap di kampus gitu ya. Mm-hmm. Hanya untuk melihat bahwa kampus ini keren nggak? Oh keren, bisa dilihat dari apanya? Ada Satgas PPKS. Oh oke, keren gitu. Hanya berhenti di situ. Tapi paling nggak betul-betul secara nyata mampu itu tadi ya memberikan penyadaran, memberikan muatan pencegahan, kemudian bagaimana ketika dia menangani kasus kekerasan seksual yang ada di kampus dengan benar-benar berperspektif keadilan korban dan benar-benar memberikan kepastian dan keadilan hukum gitu kan. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya ada standar world class university itu dilihat dari berapa banyak dosen-dosennya ini kemudian membuat artikel jurnal internasional gitu yang dimuat di jurnal-jurnal internasional bereputasi, harusnya world class university hari ini ya betul-betul yang memang kampusnya ini tidak terindikasi mendukung kekerasan seksual dalam bentuk apapun gitu kan. Harusnya itu sih. Jadi bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari itu tadi. Paling enggak satu, ada lembaga Satgas PPKS-nya gitu kan. Yang kedua, bagaimana kinerjanya? Terus yang ketiga juga bagaimana korban mendapatkan kepuasan atas penanganan Satgas PPKS itu kan. Kalau hal-hal yang teknis itu saya pikir SOP yang dibangun gitu ya di beberapa kampus misalnya di Brawijaya, di UGM gitu, itu juga udah sangat cukup baik sih.
Oke. Mbak Iva, beberapa kasus kan ada kecenderungan kasus-kasus kekerasan seksual yang diselesaikan dengan jalan dialog, kemudian juga lewat mediasi, restoratif justice juga. Nah, dengan jalan damai dan akhirnya si pelaku bebas nih dari hukum. Menurut Anda seperti apa, Mbak?
Ini di kampus atau secara umum nih?
Secara umum dan di kampus, silakan masing-masing.
Ya, kalau di kampus ya, saya bisa bilang bahwa salah satu karakter ya kekerasan seksual yang ada di kampus ini adalah adanya relasi kuasa, gitu. Jadi banyak laporan yang berasal dari para mahasiswa yang mendapatkan pelecehan atau kekerasan dari dosen, gitu ya, atau dari yang dilakukan senior terhadap junior gitu. Jadi kental sekali memang relasi kuasa ini akan mendominasi bagaimana korban untuk bersikap kemudian gitu. Karena ada relasi kuasa ini kemudian kan ruang geraknya kan sempit, dia khawatir banget. Wah, akan dipercaya nggak ya? Mana mungkin sih dosen ini kan dikenal memiliki integritas yang baik gitu. Lalu juga sosoknya itu, ini kalau konteksnya korbannya perempuan ya, sosoknya ini kebapaan gitu. Atau kalau misalnya dia melaporkan seniornya, ini nggak mungkin banget senior ini tuh pintar, cerdas, dan sangat sangat perform gitu. Orang bakal percaya nggak sih kayak gitu? Nah, si relasi kuasa ini juga menjadi demikian trikinya gitu loh. Jadi karena adanya publik akan melihat ya. Kayaknya kalau misalnya kita angkat kasus ini ke ruang yang lebih besar gitu, ini akan mencoreng institusi kayak gitu kan. Jadi berlindung di nama baik lembaga gitu. Jadi kalau bisa ya gimana caranya? Ini berrelasi juga dengan cara-cara penanganan yang selanjutnya itu yang tadi Mbak bilang mediasi atau cara perdamaian gitu. Ya kalau bisa supaya ini nggak terekspos gitu, ya sudahlah ya kita berdamai saja gitu. Toh nanti semuanya juga akan bisa belajar gitu kan. Semua kita memberi ruang daripada ini diangkat kasusnya apalagi sampai ke jalur hukum gitu. Nanti belum lagi akan makan waktu. Nanti korban gak akan bisa fokus menyelesaikan kuliahnya. Kayak gitu. Belum lagi nanti nama institusi tercoreng kayak gitu-gitu. Nah kalau di masyarakat sendiri cara-cara perdamaian ini sebetulnya Undang-Undang TPKS sudah mengaturnya ya di pasal 23 ini bahwa setiap bentuk kekerasan seksual ini tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Ya perkaranya ini di luar jalur hukum ini nggak bisa. Once dia sudah dilaporkan. Nah artinya apa? Masyarakat harusnya bisa melakukan refleksi. Saya berharap banget sih. Masyarakat apa sistem hukum ini kan sebetulnya juga punya interaksi yang kuat dengan bagaimana cara masyarakat kita berhukum gitu kan. Karena ada ya budaya hukum, kemudian sistem hukum yang bekerja gitu, dan struktur hukum itu, gitu ya. Polisi, artinya undang-undang, polisi, masyarakat ini kan saling berkelindan.
Yes.
Ya, bagaimana masyarakat merefleksikan soal kekerasan seksual, bagaimana masyarakat melihat relasi yang timpang antar gender, gitu. Ini kemudian diadopsi dalam undang-undang dan aparat kemudian menyuarakan undang-undang itu. Balik lagi, kayak gitu. Nah, artinya masyarakatnya sebetulnya memegang peranan yang penting ya untuk bisa memutus setidaknya satu tahap mata rantai dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini. Jadi tidak lagi membuka ruang perdamaian yang apalagi misalnya kalau saya lihat seringkali modusnya ini adalah uang. Jadi seolah-olah misalnya
sogok ya, disuap.
Iya, seperti itu kan. Atau misalnya ya udah dinikahin aja lah ya, apalagi kalau misalnya korbannya itu sudah hamil ya. Kan kasihan kan nanti kalau anaknya itu nggak lahir, nggak ada nama bapaknya di aktenya, kayak begitu gitu. Nah itu dianggap sudah memberikan keadilan dan menjadi jalan yang terbaik bagi semua pihak gitu.
Jadi memang secara idealnya jika terjadi kekerasan seksual di kampus begitu ya, mestinya memang di proses yang bisa dibilang tidak membuka lagi ruang perdamaian begitu ya menurut Mbak Iva, seperti itu kurang lebih.
Ya, damai dalam arti yang itu ya, yang kemudian seolah-olah apa yang dilakukan pelaku terhadap korban ini selesai gitu.
Ya.
Tapi perdamaian yang saya maksud adalah bagaimana pelaku ini betul-betul mengekspresikan rasa bersalahnya dan akan bertanggung jawab. Sebetulnya itu sih. Karena di banyak riset juga ya, terutama di luar. Korban ini sebetulnya dari proses restoratif justice yang dia tempuh itu menginginkan ekspresi itu, guilty expression dari pelaku, gitu. Oke, gue benar-benar salah gitu. Gue akan tidak akan mengulangi lagi gitu. Meskipun juga banyak catatan kritis terhadap mengejar ekspresi bersalah dari pelaku ini ya, karena beberapa mencatatnya ini sangat manipulatif.
Gitu.
Sehingga akhirnya perdamaian itu enggak menyelesaikan penyelesaian perkara ini gitu. Proses tetap berjalan gitu. Meskipun ada perdamaian. Karena ya proses ya sebagai bentuk pertanggungjawaban yang konkret dari pelaku.
Baik, Mbak Iva, nanti kita kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Sudah ada beberapa pesan WhatsApp dan juga komentar yang masuk di 0812-1188-1881. Nanti mohon ditanggapi. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan Mbak Iva Kasuma. Kita lagi membahas soal memutus rantai kekerasan seksual di kampus. Mbak Iva, sudah ada beberapa komentar yang masuk bergabung di YouTube maupun juga di WhatsApp. Saya akan bacakan. Mohon disimak terlebih dahulu. Dari Arif Kurniawan melalui channel YouTube Berita KBR. Jika tiap kampus membuat satgas untuk pencegahan kekerasan atau pelecehan seksual, apakah akan efektif untuk memutus rantai tersebut? Atau ada cara lain yang lebih efektif? Mohon ditanggapi dulu Mbak Iva sebelum kita berlanjut ke komentar yang lain. Silakan Mbak.
Ya, terima kasih Mas Arief pertanyaannya. Ini pertanyaan reflektif ya sebetulnya. Satgas ini hanya salah satu alat. Tapi alat ini pun juga sangat diperlukan. Dan menurut saya merupakan terobosan. Karena sebelum adanya Satgas PPKS ini, jika ada korban kekerasan seksual di kampus ini, mereka kebingungan antara mau melaporkan kasusnya ini ke polisi atau hanya sekedar sharing ke peer group gitu ya. Dan mereka nggak mendapatkan penanganan yang benar-benar nyata gitu. Karena tadi seperti saya bilang, dan juga ada karakter kekerasan seksual yang terjadi di kampus ini juga ya, mengingat yang melibatkan civitas akademika. Jadi penanganan-penanganannya juga saya pikir juga harus khusus gitu ya. Kalau misalnya pelaku itu kebetulan adalah mahasiswa, ya paling enggak sebelum ada Satgas PPKS ya, cara-cara penanganan kekerasan seksual ini kan nggak jelas nih. Jadi tidak ada misalnya ya karena memang tidak tertangani, jadi bisa saja pelaku dan korban ini harus bertemu dengan pelaku gitu atau berdekatan dengan pelaku yang ini membuat trauma dia gitu loh. Jadi kalau misalnya Satgas PPKS ini menangani kasusnya, paling enggak kan ada skors, ada tindakan administratif yang dikenakan terhadap pelaku. Gitu. Dia tidak boleh, tahu saya ya, beberapa semester kemudian ikut perkuliahan. Okay. Ini sebagai sanksi administrasi. Kalau hanya dilaporkan melalui jalur hukum, gitu, saya khawatir dengan tadi ya, berbagai macam apa ada anggapan-anggapan atau beban-beban pembuktian yang kemudian diberikan kepada korban ini tidak efektif. Malah bisa-bisa ya itu tadi didamaikan gitu. Karena mereka melihat bahwa ya udahlah udah sama-sama kuliah ini udah apalagi udah mau tingkat akhir, Bu ya didamaikan aja, Mbak. Gitu. Apa namanya? Atau mau memberikan kompensasi uang dan lain-lain gitu. Tapi paling enggak kalau ada Satgas PPKS, ini bisa setidaknya memberikan rasa kepastian dan keadilan hukum bagi korban.
Baik, kita coba angkat penelpon dulu Mbak Iva yang sudah bergabung di 0800-245-7893. Selamat pagi, ada Ibu Wendy.
Ya. Halo, selamat pagi.
Pagi, Bu Wendy, silakan. Bu Wendy di Jakarta ya.
Iya betul.
Silakan komentar Anda atau pertanyaan nih seputar rantai kekerasan seksual di kampus.
Terima kasih Mbak. Saya mau sedikit cerita. Ya. Di kampus saya beberapa tahun lalu saat masa-masa COVID itu pernah heboh ya karena kasus kekerasan seksual ini dan ada mahasiswa yang membuat artikel semacam artikel investigatif yang meliput soal kasus ini. Dan pelakunya itu adalah dosen dan sesama mahasiswa gitu ya.
Okay.
Nah, buntut dari kasus itu, kampus jadi sadar gitu ya. Dan mereka akhirnya membuat suatu lembaga, semacam lembaga konseling untuk korban dan mahasiswa. Ya, untuk curhat lah, seperti itu. Nah, tapi kan tidak semua kampus ya memiliki privilege untuk membentuk Satgas PPKS dan lembaga konseling. Atau masih mereka belum sadar gitu. Nah, bagaimana supaya kampus kita di seluruh kampus di Indonesia itu bisa sadar akan pentingnya ada Satgas ini gitu di kampus sebelum terjadinya kasus kekerasan seksual. Itu aja sih, Mbak. Terima kasih.
Terima kasih dari Jakarta ada Ibu Wendy yang sudah memberikan pertanyaannya. Silakan bisa langsung ditanggapi Mbak Iva.
Iya, terima kasih Bu Wendy sharing kasusnya ya, sharing ceritanya gitu. Baik sekali kemudian peer group yang ada di kampus ini memberikan respon dengan membuat semacam kelompok atau komunitas untuk curhat ya dari korban. Dan saya pikir itu akan sangat menolong dan menguatkan korban sih. Jadi di mana dia tadi yang saya bilang ya beberapa atau salah satu problem yang dihadapi korban adalah mereka kurang ruang untuk menyuarakan pengalamannya dan dengan dipercaya gitu ya.
Yeah.
Saya pikir ini akan menguatkan korban. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana kampus yang lainnya ini harus mendirikan Satgas, ya tinggal didorong aja dari segenap civitas akademikanya gitu ya. Kalaupun tidak kampus itu tidak responsif, maka kemudian dorongan dari bawah saya pikir akan sangat baik sekali gitu dan dilakukannya secara bersama-sama gitu kan. Jadi jangan sampai ada kasus dulu baru kemudian kampus bertindak, tapi lebih baik ya membuat infrastruktur yang cegahannya.
Okay. Terima kasih jawabannya, mudah-mudahan menjawab juga pertanyaan dari Bu Wendy di Jakarta. Kita lanjut lagi ya Mbak Iva, ada beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk. Dari Banjarbaru ada Pak Rama, saya rasa pengamanan di kampus harus diperketat agar pelaku kekerasan seksual tidak bisa berkutik saat berada di kampus. Berikutnya saya langsung bacakan, ada Pak Aldiansyah. Misalkan seseorang yang telah mengalami kekerasan seksual, nah itu menyimpan trauma yang berat hingga tidak mau keluar rumah. Bagaimana cara agar trauma peristiwa tersebut bisa hilang? Ya, boleh ditanggapi terlebih dahulu dari keduanya, yang satu pendapat dan yang satu pertanyaan. Silakan Mbak Iva.
Ya, kalau yang satu soal penanganan ya.
Iya.
Bukan pengamanan. Nah, begini ya Pak, kalau karakter pelaku kekerasan seksual kita nggak pernah bisa mengidentifikasi kan. Kita melakukan pengamanan, ya pengamanan standar. Tapi paling nggak ada sistem, mekanisme yang memang dibangun untuk betul-betul ini sebagai kawasan yang no tolerance terhadap kekerasan seksual gitu. Nah, caranya apa? Salah satunya, saya sepakat ya dengan gagasan kita harus menguatkan pengamanan. Nah, caranya adalah membekali para misalnya ya security gitu ya, itu dengan muatan-muatan anti KS gitu. Karena nggak jarang gitu ya, justru yang melakukan kekerasan seksual ini adalah ya para personil yang kita pikir dia memberikan layanan pengamanan begitu. Yeah. Itu salah satunya. Yang kedua ya tentu tadi ya penyadaran gitu ya di setiap generasi di kampus gitu. Dengan berbagai macam media, tadi kita juga udah diskusi soal itu sedikit. Dan yang kedua adalah soal mengatasi trauma korban kekerasan seksual yang sudah sedemikian lama gitu yang menyimpan. Kalau saya pikir ini jangan ditunda-tunda lagi, perlu segera penanganan dari para ahlinya gitu ya. Psikolog, psikiater, kalau perlu memang terapi obat gitu. Okay. Karena memang post trauma syndrome disorder ini sangat sering gitu ya dialami oleh para korban dan waktunya ini bisa berlarut-larut. Kalau sampai ini traumanya ini kemudian tidak selesai gitu ya, itu bisa akan sampai jangka panjang bahkan seumur hidup. Dan kita nggak pernah tahu juga bentuk-bentuk traumanya nanti itu akan bisa separah apa gitu. Karena memang pengalaman ini sangat traumatik dan ya itu tadi kalau di layanan PPKS yang ada di kampus, layanannya tidak hanya di bidang hukum saja gitu ya, tapi juga ada psikolog yang bisa mengidentifikasi ini sebetulnya keperluan korban ini yang perlu didului adalah layanan psikologisnya gitu ya. Atau jadi itu melihat kadar kebutuhan korban yang paling urgent itu diberikannya sejauh apa dan modelnya seperti apa gitu. Karena kalau misalnya mendesakkan agenda penyelesaian kasus hukumnya gitu, sementara korbannya ini rentan secara psikologis, ya ini justru akan semakin memberatkan kondisi korban kan.
Satu lagi dari Bu Tami di Jakarta, kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan pada siapa saja. Sayangnya, stigma yang dilekatkan pada korban masih ada. Juga proses hukum yang rumit, jadi bikin korban gak mau melapor. Belum lagi media yang mengekspos korban dan keluarga bukan kasusnya, jadi bikin makin kader. Bisa gak kayak di Inggris tuh, kasus kekerasan seksual baru diberitakan setelah vonis dijatuhkan. Tanggapan Anda gimana nih Mbak Iva? Silakan.
Iya, sepakat Bu gitu ya. Kadang-kadang saya juga miris gitu ya, media gitu ya, selain KBR 68H tentunya gitu ya, kadang-kadang lebih mengejar sensasional dari muatannya itu gitu. Tanpa kemudian memberikan jalan keluar ataupun bahkan penguatan dan penyadaran kepada publik apa dibalik dari kasus kekerasan seksual gitu. Kayak misalnya kasus yang ini ya, yang apa, ya saya nggak mau bilang kasus Pancasila gitu. Karena ini masih belum fix kan ya, belum clear. Jadi saya nggak mendahului proses peradilan, tapi paling nggak ketika melapor atau memberitakan kasus kekerasan seksual yang misalnya terjadi di kampus gitu, media bisa menyisipi muatan-muatan penyadaran kepada publik. Misalnya kekerasan seksual memang seringkali terindikasi dari adanya relasi kuasa antara atasan dan ini. Seperti misalnya kasus yang pernah terjadi di mana-mana gitu. Jadi masyarakat juga mau membaca dan mendapatkan sesuatu yang ini ya, yang bisa kemudian eye opening gitu kan. Oh iya benar juga nih kayak gitu. Jadi sangat rentan kondisi korban di ketika mereka itu berada dalam satu posisi struktur yang di bawah misalnya kan. Gitu. Nah, terkait dengan apa tadi?
Bisa nggak kalau di Indonesia seperti di Inggris gitu kasus kekerasan seksualnya baru diberitakan setelah vonis dijatuhkan?
Nah ini. Idealnya memang seperti itu ya, tapi ada beberapa catatan sih yang kalau misalnya saya lihat dari pemberitaan kasus kekerasan seksual yang tadi ya, terlepas dari nggak ada muatan penyadaran publik yang hanya memberitakan saja gitu. Kadang-kadang ini juga akan memberikan kayak apa ya, spirit masyarakat untuk kemudian peduli, perhatian terhadap kasus itu dan syukur-syukur bisa menekan atau ikut memonitoring kerja peradilan gitu kan. Jadi kasusnya ini nggak lenyap begitu aja, tapi mendapat atensi publik sedemikian besar gitu. Kalau saya sih lihat kasus-kasus yang terjadi di kampus ini perlu mendapat perhatian gitu, karena memang orang berharap apa dari lingkungan atau dari institusi pendidikan ini sih gitu kan. Tapi malah ini terjadi di sana kayak gitu. Atau orang berharap apa misalnya terhadap pesantren atau sekolah agama gitu ya, atau di institusi agama seperti gereja, masjid dan lain-lain gitu, yang dilakukan perasaan seksualnya dilakukan oleh tokoh-tokoh agamanya gitu.
Oke, baik Mbak Iva, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore, setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia. Dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR. Kita sedang berbincang dengan Iva Kasuma, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mbak Iva, ada dua pesan WhatsApp lagi akan saya bacakan, nanti mohon ditanggapi dan mohon disimak ya. Dari Pontianak ada Ibu Nur, pelecehan kekerasan seksual sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 90 di tempat saya kuliah. Tapi waktu korban tidak berani untuk lapor karena takut dikeluarkan. Karena yang melakukan pelecehan itu seorang dekan. Pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang masalah ini terus terjadi? Apa karena sanksi yang kurang maksimal atau gimana? Satu lagi, Mbak Iva. Dari Mojokerto, Jawa Timur ada Ibu Heru. Sekedar sharing aja. Kalau di nalar mereka, para mbak-mbak mahasiswi di kampus kan udah dewasa-dewasa. Bukan anak kecil lagi, kok masih aja terjadi pelecehan, kekerasan seksual, dan sejenisnya. Kalau terjadi ya lawan aja, apalagi di kampus. Terima kasih. Dari keduanya bisa ditanggapi. Silakan Mbak Iva.
Iya, terima kasih Ibu Nur dan Ibu Heru ya. Saya pikir juga ini tidak hanya dari tahun 90 mungkin ya. Sudah sejak lama gitu. Dan kalau pertanyaannya kenapa sampai hari ini masih saja terjadi gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan saya sih Bu sebetulnya gitu.
Pertanyaan tapi, kita semua ya Mbak Iva.
Iya, pertanyaan kita semua. Tapi kan kita tidak bisa kemudian menyalahkan korban gitu kan. Tadi juga ada ini menyambung dari pertanyaannya Bu Heru ya. Mbak-mbak ini sudah besar, sudah dewasa gitu. Ini juga yang pernah kami alami gitu waktu kami mendampingi waktu sekitar tahun 2014-2013 ada korban mahasiswi FUI gitu ya. Dia mengaku mengalami kekerasan seksual sebanyak 7 kali di tempat yang sama oleh orang yang sama gitu. Lalu publik dan bahkan polisi ini bertanya-tanya, kok bisa gitu ya? Mahasiswi umurnya sudah bukan umur usia di bawah, dikategorikan sebagai anak-anak di atas 18 tahun, gitu. Mahasiswi UI pula datang ke tempat yang sama, melakukan, waktu itu termnya belum perkosa gitu ya, melakukan persetubuhan gitu. Terus sekarang mengadu sebagai korban perkosaan, kan gitu. Nah, jadi ada problem-problem lain di luar hukum gitu ya, yang perlu kita pahami bagaimana, karena ini kan sangat kompleks nih kekerasan seksual ini. Tadi saya bilang, ada relasi kuasa di sana, yang sampai akhirnya mahasiswa ini takut. Orang dia jadi korban, kenapa dia yang takut gitu. Karena memang tindakan atau respon yang selama ini diberikan adalah ya udahlah, dia kan dekan ya gitu ya, mana mungkin sih gitu, ada-ada aja, udah deh. Ya hitung-hitungannya jadi sangat sangat matematis daripada mengeluarkan atau mengangkat kasus ini ke ruang publik dan mencoreng nama baik lembaga, ya udahlah korban aja lah ya yang kita diemin gitu. Ya syukur-syukur didiemin, dia nggak dimutasi atau dikeluarkan kayak gitu. Nah terkait dengan kondisi korban ini juga, yang pertama kita susah mengidentifikasi siapa pelaku, siapa predator seksual yang ada di sekitar kita gitu. Padahal faktanya semua bisa jadi pelaku gitu kan. Ya mana mungkin, kayak misalnya saya yang paling ironis ya, contoh kekerasan seksual yang ada di pesantren. Udah ada di satu tempat yang dekat dengan akhirat gitu, bukan dekat dengan akhirat, dengan kematian ya. Dekat dengan tokoh-tokoh atau ahli-ahli surga gitu ya. Tapi pelaku, justru perilakunya ini gitu, atas nama surga, mau gak di sana masuk surga? Coba kok celana kayak gitu-gitu loh. Dengan dalih-dalih dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan gitu kan. Ya mana, kita gak pernah lah memasukkan apa pesantren ini dalam radar yang ini tempat yang berbahaya gitu. Kan beda dengan pasar, dengan tengah malam di tempat sunyi gitu. Ini pesantren yang di sana harusnya dilingkupi oleh orang-orang yang paham gitu ya, moralitas, etik, agama gitu kan. Tapi justru menjadi pelaku gitu. Jadi ini terkait lagi dengan bagaimana kita semua punya kesadaran, punya awareness, punya perspektif korban sih kalau menurut saya ya Mbak. Karena kekerasan seksual ini sangat kompleks. Dan kita ya siapapun kita bisa jadi korban dan siapapun bisa jadi pelaku gitu kan.
Jadi memang sebenarnya supaya hal ini tidak terulang kembali atau kekerasan seksual ini baik di kampus, di luar kampus dan di manapun tidak terjadi kembali, penyadaran atau awareness ini sangat penting ya Mbak Iva ya, itu sebenarnya. Mbak, sebelum kita mengakhiri perjumpaan pagi hari ini, sebelumnya kita kan sudah punya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS gitu ya. Tapi sayangnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya belum ada nih sampai hari ini Mbak Iva. Apakah ini yang juga jadi salah satu hambatan penanganan kekerasan seksual di kampus yang terjadi beberapa waktu lalu Mbak?
Enggak sih, kalau saya melihatnya enggak tapi, kesana sih ya gitu.
Tapi lebih gimana?
Tapi lebih bagaimana komitmen kita semua.
Okay.
Jadi ada tindakan kolektif tentunya. SOP itu bisa jadi kita Satgas PPKS, dan SOP yang ada di Satgas PPKS ini juga dijalankan dengan baik, dan struktur-struktur yang melingkupi Satgas PPKS di kampus ini juga memberikan dukungan yang maksimal terhadap kinerja Satgas PPKS dan juga sivitas akademikanya gitu ya. Ini kalau misalnya kita ngomongin lingkup kampus gitu.
Okay.
Tapi kalau ya udah mungkin sampai di situ.
Terakhir boleh pesan dari Mbak Iva untuk kita semua yang saat ini sedang mendengarkan supaya lebih aware, lebih sadar lagi mengenai kekerasan seksual yang masih terjadi hingga saat ini. 1 menit Mbak, waktunya masih ada, silakan.
Iya, kalau menurut saya kita saat ini butuh tindakan kolektif ya. Artinya kebijakan yang kuat, implementasi yang efektif, pendidikan kesadaran seksual, dan dukungan komprehensif bagi korban. Dengan kolaborasi dan komitmen, kita bisa ciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif bagi semua. Itu sih kalau menurut saya.
Oke, terima kasih banyak Mbak Iva atas waktunya di Ruang Publik KBR. Itu dia tadi Iva Kasuma, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dosen FHUI, tim pengampu mata kuliah hukum dan gender, klinik hukum perempuan dan anak, juga konsultan hukum di Akara Perempuan, lembaga nirlaba penyedia layanan pendampingan hukum dan psikologi untuk perempuan korban kekerasan. Sekali lagi terima kasih Mbak Iva untuk waktu Anda di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi memberikan opini dan juga pertanyaan Anda, baik lewat WhatsApp, telepon dan juga komen di channel YouTube Berita KBR. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang menyimak melalui streaming ataupun juga radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.